Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. I morgen er det juleaften, og det bliver en anderledes jul i år. Her i Kraniebrud ser vi med videnskabens nysgerrige briller på forskellige sider af tilværelsen under overskriften i coronaens tid. Coronaen har lagt regler og begrænsninger og frygtsomme blikke imellem os, og vi skal lære at omgås på nye måder med afstand. Men hvordan påvirker alt det vores trivsel og vores psykologi? Ja, det kan du høre om i dag i Kraniebrud, hvor jeg først taler med en arbejdsmiljøforsker, der har spurgt i forskellige fag, hvor medarbejdere alle kan betegnes som en slags frontlinjemedarbejdere, hvordan de har oplevet at gå på arbejde i forskellige faser, siden coronaen ramte os. Og bagefter taler jeg med en psykolog, som interesserer sig blandt andet for, hvad de nye online arbejdsformer betyder for vores trivsel og for oplevelsen af at være ansat, kollega og menneske i coronaens tid. Velkommen til Kraniebrud. Med mig på telefonen er nu Kirsten Nabe Nielsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, hvor I på afdeling for socialmedicin blandt andet har undersøgt, hvordan covid-19 påvirker folk i forbindelse med deres arbejde. Og det har I gjort for to grupper, dels pleje- og sundhedspersonale og dels lærere. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvorfor du valgte at fokusere på det her?
Altså, da vi begyndte at nærme os april måned, så begyndte jeg at tænke på, om jeg ikke med min viden om arbejdsmiljø og min mange års erfaring med forskning i arbejdsmiljø kunne bidrage til noget inden for det her område. Og jeg synes, at det var rigtig interessant at prøve at finde ud af, hvordan det påvirker de mennesker i vores samfund, som hver dag løfter en stor opgave i forhold til at holde mange af samfundets vigtige institutioner kørende, samtidig med at mange af os andre arbejder hjemme. Så derfor valgte jeg at forsøge at gå ind i det her område og få nogen til at være med til at undersøge det her sammen med mig.
Ja, for du har også fortalt, at du var faktisk nødt til at gribe det lidt utraditionelt an, altså fordi det sådan var pop-up-forskning, eller i hvert fald, det var ikke noget, du sådan havde haft lang tid til at forberede og søge penge til og den slags.
Nej, det må man sige. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har fået en idé og i gang sat noget så hurtigt, og det kunne simpelthen kun lade sig gøre, fordi at vi her i Danmark har et rigtig godt samarbejde mellem forskere og blandt andet arbejdsmarkedets parter. Og jeg var så heldig, at både FOA og Danmarks Lærerforening synes, at det her område var lige så vigtigt, som jeg gjorde, så de faktisk tilbød at hjælpe med at skaffe de data til veje, som var helt nødvendigt for min forskning, for min og mine kollegers forskning.
Men lad os begynde med FOA. Det er jo så sundhedsarbejderne, dem vi hele tiden har fået omtalt i nyhederne, også under den store nedlukning og i begyndelsen, da pandemien for alvor rullede ind over Danmark, har fået omtalt som frontlinjemedarbejderne. Og man ser det jo for sig, det er dem, der er udsat for den største risiko i hverdagen og er tættest på smitten, tænker jeg.
Ja, man kan sige, at min oplevelse er, at det meget har været sygeplejersker på hospitalerne, som, og læger også for den sags skyld, som har fået rigtig meget opmærksomhed, og med rette naturligvis deres arbejdsvilkår, arbejdstider osv. Så jeg synes, det var nødvendigt, at vi rettede blikket mod nogle andre grupper, som også er helt nødvendige for, at vores institutioner kan fungere, vores velfærdssamfund kan fungere, og for eksempel det ved at pleje til sårbare ældre borgere. Og det var simpelthen derfor, at jeg valgte, at det var dem, som jeg ville fokusere på i min forskning.
Så dem, du har undersøgt, det er socioassistenter, det er reddere, det er dagplejere, og det er ansatte i psykiatri og rehabilitering. Men hvordan vil du så sige, at covid-19-epidemien har påvirket deres psykologi og trivsel, hvis vi sådan går helt tilbage til den første undersøgelse, I lavede her?
Jamen, det første studie, vi lavede, det baserede vi på data fra en medlemsundersøgelse, som FOA lavede i starten af april måned. Så de data, de stammer altså tilbage derfra. Og det der overraskede mig på det tidspunkt, det var, at de forskelle, vi så i de forskellige grupper, særligt defineret af, hvor de arbejdede, altså om de for eksempel var i ældreplejen eller i rehabiliteringspsykiatri, dagpleje eller ambulance, hvordan de oplevede det at være udsat for smitte i deres arbejde. Og særligt blandt ambulanceredderne så vi en meget stor andel på det tidspunkt, som frygtede at blive smittet med virus her i løbet af, eller i forbindelse med deres arbejde. De slog en kedelig rekord, hvad det angår. Og de var også den gruppe, som var mest bekymret for at bringe smitte med hjem til deres egne familier, som en uheldig konsekvens af deres arbejde ude i fronten.
Men var det ikke også velbegrundet? De er jo i en umiddelbar kontakt med mennesker, der åbenbart er så syge, så de ligefrem må transporteres i ambulance. Så er der vel også en forhøjet risiko, som bekymrer?
Ja. Altså det har du sådan set ret i. En af de forklaringer, som vi fik, der kunne ligge til grund for de her tal, det er jo det her med, at ambulanceredder ofte står ude i nogle akutte situationer, hvor man ikke ved, om den person, som man skal tage sig af, er smittet, og man har måske ikke mulighed for at tage de nødvendige hensyn i forbindelse med begrænsning af smittespredning. Mit bedste bud er, når jeg ser på nogle data, der vi indsamlede lidt senere, var, at de her forskelle mellem grupperne var knap så udpræget, og det tyder jo på, at man måske til en vis grad har haft mulighed for at gå ind og adressere den her problemstilling, særligt blandt ambulanceredderne. Det, der jeg så også synes var interessant, var jo det her med, at når vi så på, hvem der var mest bekymret for at smitte de borgere, som de havde med at gøre i forbindelse med deres arbejde, så var det jo social- og sundhedshjælperne og assistenterne, som dem, som er i ældreplejen. Og det er også meget naturligt, fordi de har jo nogle af de mest sårbare grupper, mest sårbare i forhold til covid-19 specielt. Det er jo dem, de tager sig af, og derfor er det meget naturligt, at de også er bekymret for, om de for eksempel kommer til at smitte dem i forbindelse med deres arbejde.
Og der var der jo allerede tidligt et eksempel fra Sverige på, at man så meget høje dødstal blandt de ældre på plejehjem. Så det var vel heller ikke nogen ubegrundet frygt.
Nej, altså alle de her ting, de giver jo mening, og det er selvfølgelig også egentlig på en eller anden måde betryggende, at de data, man har, at de intuitivt giver mening og giver noget, som ligner et rimeligt billede af, hvordan virkeligheden ser ud. Det, der er, som jo er interessant ud fra et forskningsmæssigt perspektiv, synes jeg, det er jo, at der ikke tidligere har været fokus på de her grupper, når det gælder den internationale forskning. Det er jo interessant for mig som forsker at kunne komme ud med noget, som ikke er blevet belyst før, og jeg synes, det er, altså jeg er særlig stolt af det, fordi det netop har kunne ske i samarbejde med nogen, som har kunne sikre, at den her viden kunne ryge direkte tilbage til arbejdsmiljøprofessionelle og til arbejdsmarkedets parter i det hele taget.
Men hvis vi så ser på de her to, altså ambulanceredderne og plejepersonalet ude i ældresektoren, har der så været faktuelt belæg for, at de skulle være mere bange? Altså har redderne hyppigere haft smitte med hjem end andre, eller er de hyppigere selv blevet smittet, og har plejepersonalet rent faktisk smittet de ældre?
Nej, de data har jeg ikke kigget på i min forskning. Så jeg har ikke i den forskning, som jeg præsenterer her, som vi har lavet, der har vi ikke holdt deltagernes oplevelser op mod faktuelle forhold. Og særligt på det her tidspunkt, hvor jeg faktisk på et tidspunkt prøvede at se på hyppigheden af smitte i forskellige faggrupper, blev det jo vanskeliggjort af, at teststrategien i forskellige grupper kunne være meget forskellig, og afhængig af, hvor intensivt man tester en faggruppe, det vil også være afgørende for, hvor hyppigt man så rent faktisk finder, at de er inficerede. Så det, jeg har beskæftiget mig med her, og det vores forskning har fokuseret på, det er de medarbejderes oplevelse af den risiko, der har været forbundet ved at være på arbejde, hvor trygge eller utrygge de føler sig i deres arbejde.
Den anden gruppe, du har undersøgt, det er lærerne. Og de er jo ikke sundhedsarbejdere, så de er ikke forberedt eller uddannet eller udstyret til at håndtere smitte. Men hvad fortalte jeres undersøgelser om deres hverdag, det mentale og psykiske pres, som lærerne oplever?
Altså, det er jo den første undersøgelse, der også er lavet omkring lærers arbejdsmiljø under covid. Og det var jo enormt interessant faktisk at se, at vi genfandt nogle af de mønstre, som vi havde set, for eksempel blandt social- og sundhedshjælpere og assistenter i ældreplejen, også blandt lærerne. For eksempel sådan et fænomen som frygt for at blive smittet, eller frygt for at bringe smitte med hjem, var også udbredt i den her gruppe af folkeskolelærere, og faktisk så ser vi nu her hen over efteråret her i slutningen af november og starten af december, ser det ud til, at der endda kunne være en stigning i de her fænomener blandt folkeskolelærerne også.
Ja, du har fortalt, at smittefrygten er større, end den var i foråret.
Ja, altså vores forløbige tal peger på, at det går i den retning, og på sin vis er det sådan set heller ikke så underligt i og med, at vi har set det her, den her store stigning i smittetrykket, særligt i hovedstadsområdet blandt andet. Så der hænger de her ting jo meget godt sammen. Man kan sige, henover sådan sidst på sommeren, der talte man jo meget om, at børnene netop ikke spillede den store rolle så i forbindelse med transmission eller viderebringelse af smitte, og derfor kan man sige, at man måske godt kunne føle sig sådan nu, måske tryggere, når man havde med børn og særligt mindre børn at gøre, sammenlignet med, hvis man for eksempel i sit arbejde havde tæt kontakt med mange voksne eller ældre personer. Og det var jo interessant at se, hvordan vi så kan se nogle ændringer, måske peger det i hvert fald i den retning over tid, også med gruppen af lærere nu, da det faktisk viser sig, at det er særligt de store folkeskoleklasser blandt andet, som kan spille en større rolle, end vi egentlig først havde set der i begyndelsen af pandemien.
Altså i selve smittespredningen.
Præcis.
Nu fortalte du, at selvom frygten både for selv at blive smittet og bringe smitten hjem eller smitte andre er større nu, end den var i foråret, så var der også dengang et billede af en slags positiv effekter. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er for positive effekter på folks trivsel, som coronapandemien har haft?
Jo, men det var faktisk meget interessant, fordi det, som vi så særligt i den undersøgelse, vi lavede lige inden sommerferien, det var, at jeg synes, der tegnede sig en tendens til sådan en vis polarisering. Altså, vi havde en gruppe af medarbejdere, for hvem det var, for hvem tingene gik i en dårlig retning. Altså, de oplevede, at psykiske arbejdsmiljø blev værre, de oplevede, at relationen til kolleger blev værre osv. Så havde vi en gruppe af cirka den samme størrelse, som rent faktisk oplevede, at tingene blev bedre her under coronakrisen, og som konsekvens af den måde, som arbejdet blev indrettet på, hvor man måske trykkede lidt på bremsen, man havde organiseret undervisningen på en anden måde, lærerne var mere med den samme klasse, mindre hold osv. Så i vores datamateriale har vi altså også nogle fortællinger om lærere, som faktisk har set den her coronakrise som noget, der bragt noget positivt med sig, og måske også noget læring, som man kan tage med sig videre på den anden side af krisen.
Altså mindre forventningspres og mere ro på?
Ja, altså det kunne i hvert fald være en af mulighederne, men særligt så var det det her med, at der var en tættere relation til eleverne, fordi der var færre lærerskift, og der var mindre hold, færre elever, man simpelthen skulle tage sig af i løbet af en arbejdsdag. Og det var jo også på det her tidspunkt, hvor vi alle sammen, der i slutningen af juni, vi begyndte alle sammen at sænke skuldrene, smittetrykket, og det antal nye smittede per dag var ret lavt på det tidspunkt. Nogle dage tror jeg faktisk, at der var identificeret 0 nye smittetilfælde om dagen. Så der begyndte vi at tænke nu, og sommerferien nærmede sig, så man kan sige, jeg synes bare, det er en vigtig historie at få med det her med, at vi så den her tendens til en polarisering. Og det var også vigtigt så at få fortalt begge gruppers historie, så man både bliver hørt, hvis man siger, at det her har faktisk haft nogle positive ting med sig, og så den anden gruppe, som faktisk oplevede, at det var enormt stressende at arbejde under de betingelser, som de havde med dårlig mulighed for pauser for eksempel, eller mere grænseløst arbejde osv., at de også blev hørt.
Og når I følger svarene fra lærerne, så er det ikke længere de positive aspekter, lærerne fokuserer på. Nu er det ligesom de negative sider af coronaen, der har fået overvægt, og du har talt om, at det ligesom, der er sådan en slags udmattelse. Spørgsmålet er, hvor længe man kan blive ved med at tage sig sammen under en coronapandemi.
Ja, det er i hvert fald de der, eller den beskrivelse hører jeg rigtig tit, det her med, at der kan være sådan en altså begejstring er jo nok et forkert ord at bruge den her sammen, men en eller anden form for kampgejst i hvert fald i starten, og det så vi jo også blandt andet for eksempel fra sygeplejerskerne, som fik en enorm også folkelig opbakning i forhold til den indsats, de gjorde for at holde hospitalsektoren kørende på det her tidspunkt. Og jeg tror, det er noget af det samme, som vi har set her. Og nu har hverdagen meldt sig, men det er bare en anden hverdag end den, vi kender den. Og jeg synes i hvert fald, det er væsentligt at spørge sig selv om, hvor lang tid man kan blive ved på den måde. Og man skal i hvert fald have fundet nogle bæredygtige måder at indrette arbejdet på, for vi er alle sammen afhængige af, blandt andet at folkeskolerne, de kan blive ved med at fungere under den her pandemi. Selvom man ikke selv har børn, der går i skole, er man jo afhængig af, at ens kolleger kan få passet deres børn, så ens kolleger kan møde, og ikke bare passe deres børn, men at de lærer noget, så kollegerne kan møde på arbejde og passe deres job. Så det er en vigtig samfundsmæssig institution at holde gang i, også under en pandemi.
Undtagelsen, eller de her undtagelsesbetingelser, vi har indrettet os med, de er blevet hverdag, og det er jo noget andet end dengang i foråret, både for lærerne og måske også for mange af os andre. Vi har skulle lære at disciplinere os selv med hjemmearbejde og den slags.
Ja, det er korrekt, og man kan sige lige præcis, når vi taler om hjemmearbejde, så har lærerne naturligvis tidligere haft skulle forberede sig inden hjemme eller på skolen, rette opgaver osv., men selve undervisningen har jo foregået fysisk på skolerne sammen med eleverne. Og der er jo så tilføjet en ny dimension af det hjemmearbejde til deres opgaveportefølje, som de ikke tidligere har haft, fordi de har skulle varetage online undervisning hjemmefra. Så der er, så både elever og lærere har skulle tilvendes den her nye situation. Da vi så på de data, vi havde i foråret, så var der faktisk en stor del af deltagerne i vores undersøgelse, som faktisk var tilfredse med den undervisning, de leverede under de betingelser, der var. Men det vi også ser nu her, hvor vi har vores forløbige data peger på, at der altså også er en høj grad af bekymring for det faglige niveau, som eleverne de har, og særligt når det gælder afgangsklasserne. Så man kan sige, udover frygt for smitte og de elementer, der ligger i det, som er noget helt nyt i forhold til lærernes arbejdsmiljø, så er der jo også det, der relaterer sig til selve kerneopgaven, altså elevernes faglige niveau. Det er noget, der betyder noget for dem, hvis de ikke kan sende dem afsted med tilstrækkeligt godt klædt på til at gå videre i uddannelsessystemet.
En ting er jo lærere og elever, og for den sags skyld også plejepersonale. Hvad med alle os andre? Hvor meget er det her, vi har talt om med coronaen og dens betydning for vores trivsel i arbejdslivet og de nye måder, vi skal indrette os på. Altså, hvor meget af det kan overføres til alle mulige andre end de faggrupper, du lige præcis har undersøgt? Hvad tænker du om det?
Altså, jeg tror, det er vanskeligt at opstille sådan en helt entydig opskrift for det. Det spørgsmål, jeg egentlig ville stille, hvis man skulle diskutere, om det kunne overføres til andre grupper, det er for eksempel, i hvor høj grad giver ens arbejde mulighed for at arbejde hjemme, for eksempel, altså afgrænse den sociale kontakt, i hvor høj grad er ens arbejdsopgaver mulig at løse, hvis man arbejder hjemme, i hvor høj grad er man vant til det. Hvis man ikke kan arbejde hjemme, hvad er det så for en gruppe af borgere eller klienter eller elever, man har med at gøre? Er det nogen, som man med rimelighed kan forvente at kan overholde retningslinjer til begrænsning af smittespredning, eller bliver det lige pludselig en meget stor parameter, som man skal implementere eller få til at fungere sideløbende med, at man leverer det, man egentlig kom på arbejde for at levere? Og hvor tæt ligger det at skulle begrænse smittespredningen op ad, hvad man normalt er vant til at gøre i sit arbejde, hvor der er nogle grupper, nogle jobgrupper, hvor man kan sige, at hygiejnemæssige foranstaltninger er noget, som de et eller andet omfang har haft med at gøre, hvor der er andre grupper, hvor det har spillet en meget lille rolle. Og det kan have været afgørende for, hvordan det at være på arbejde eller arbejde under covid-19 kan påvirke ens arbejdsmiljø, og det sidste er jo også, hvilke handlemuligheder har man selv for at tilpasse sit arbejde til den situation og det niveau af frygt, som det at være på arbejde under en pandemi afstedkommer hos den enkelte person.
Kan du mærke nogle af de samme bekymringer i forhold til det her med at skulle indrette dig med nye arbejdsformer, fjernundervisning og alt den slags, og helst bevare både kvaliteten og effektiviteten i dit arbejde. Har du også de her bekymringer, som lærere og sundhedspersonale har, den psykologiske coronabelastning i dit arbejde som arbejdsmiljøforsker?
Altså, i og med, at jeg har haft mulighed for i meget høj grad at arbejde hjemme, og dermed ikke være i kontakt med mange mennesker i løbet af mit arbejde, så har jeg jo ikke haft den der daglige frygt for at blive smittet inde på livet. Man kan sige, lige i starten, og egentlig da vi kom i den fase, hvor at nogle institutioner og arbejdspladser begyndte at lukke op igen, der var der jo nogle jobgrupper, f.eks. social- og sundhedshjælperne og assistenterne, der sagde, jamen hele den her snak om at åbne igen, giver jo ikke nogen mening for os, fordi vi har jo været på arbejde hele tiden. Vi har været på arbejde, mens I andre har skulle blive hjemme og isolere jer. Og det har jo været nødvendigt for, at de kunne udføre det job, de har. Jeg har skulle ændre mine undervisningsformer, og på den måde kan jeg jo godt genkende det, som lærerne måske også oplever. Men jeg har jo haft med voksne studerende at gøre, der måske har på mange andre måder haft mulighed for at arbejde med nogle grupper, hvor levering af undervisning enten hjemmefra eller i et klasselokale med god afstand og passende brug af sprit osv., det måske har været nemmere at implementere, end hvis man har folkeskoleelever at gøre for eksempel.
Kirsten Nabe Nielsen, her inden vi slutter, skal du lige svare helt kort på det sidste spørgsmål. Du har beskæftiget dig med den psykologiske og følelsesmæssige belastning ved at være en af dem, der har været nødt til at gå på arbejde enten i sundhed- og plejesektoren eller i undervisningssektoren som lærer. Kan du prøve at beskrive, hvad vi bedst kan gøre for at afhjælpe den følelsesmæssige og psykologiske belastning under corona?
Det, som det ser ud som om i de data, vi har, der vil være vigtigst at sætte ind over for, det er sådan nogle klassiske faktorer som tilstedeværelse af værnemidler, at man har adgang til test, og at man har en vished i forhold til, om man er blevet udsat for smitte. Og så er der nogle faktorer som, at man har tillid til, at ens leder, lidt groft sagt, har styr på situationen, og man får den viden, den nødvendige viden, der skal til, og får, hvad kan man sige, har kendskab nok til de retningslinjer, som skal efterleves, og der er klarhed over det i arbejdet.
Du skal have tak, fordi du ville være med her i Kraniebrud.
Det vil jeg gerne.
Og det var Kirsten Nabe Nielsen, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Afdelingen for social medicin. Du lytter til Radio 4. Og her i studiet er vi i gang med Kraniebrud om psykologi og trivsel i coronaens tid. Og med mig er nu Jesper Aagaard. Velkommen til.
Mange tak.
Du er lektor i psykologi og interesserer dig særligt for teknologien og den måde, den spiller sammen med vores psykologi og påvirker os i vores liv. Vi skal selvfølgelig tale ud fra dit særlige kendskab til det med teknologien, men jeg har også tænkt mig at spørge dig lidt bredere som psykolog, hvis det er i orden.
Det er helt i orden.
Jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig først som forsker med interesse for det her med samspillet mellem menneske og teknologi. Hvad er det så især, der er interessant for dig, når vi snakker corona?
Jamen altså, som en, der er meget interesseret i teknologi generelt, så er det jo nogle af de her forholdsregler, vi har taget os for at undgå at smitte hinanden. Så den her fysiske distance, den betyder jo, at meget af vores samvær er blevet teknologisk medieret. Altså det foregår simpelthen online. Altså noget af det, jeg er rigtig interesseret i for tiden, det er begrebet om Zoom-fatigue, altså Zoom-træthed. Så nogle af de her dynamikker, der er på spil, når vi sidder på hver vores skærm og prøver at kommunikere med hinanden, hvad enten det er i fritiden, eller på arbejdspladsen, eller i skolen, så synes jeg, det er interessant at se, hvilken betydning har det for vores samvær, vores nærvær, at teknologi er lige pludselig blevet alle steds nærværende.
Lider du selv af Zoom-fatig? Det lyder det som en rigtig diagnose, jo.
Ja, men det er ikke en diagnose, det er mere, jo, det er måske en samtidsdiagnose, men det må jeg sgu nok indrømme, at jeg har haft mine momenter, hvor jeg har haft lyst til at slukke for Zoom og afinstallere programmet.
Og hvorfor? Altså, hvad er det, der udløser Zoom-fatig for dig?
Ja, men det er jo det, der er det helt gode spørgsmål i disse dage. Altså, jeg har prøvet at sidde og kigge lidt på mine gamle tekster og mine gamle teorier, og prøve at se, om jeg kunne slutte mig til en eller anden form for dynamik, der var opslidende og krævende. Og nogle af de elementer, jeg ligesom synes, der er på spil, det er for det første, hvordan et webcam er placeret. Altså, vi kan jo aldrig rigtig have ægte øjenkontakt, når vi sidder på hver vores, for eksempel bærbare computer. Fordi hvis jeg skal kigge dig ind i øjnene, så skal jeg kigge ind i kameraet, og i det øjeblik, jeg kigger ind i kameraet, der kigger jeg ikke på dine øjne længere. Og omvendt. Så der er aldrig rigtig mulighed for den der ægte menneskelige kontakt, som vi er så vant til fra vores, øvrige hverdagsliv. præ-corona.
Og det kan jeg faktisk huske. Jeg har tidligere i min karriere som radiomand skulle interviewe folk, som befandt sig i et studie et andet sted i landet, og hvor der var installeret sådan et webcam. Og jeg endte simpelthen med at slukke for det her webcam, fordi det forvirrede mig så meget, at der ikke var den her følelse af rigtig øjenkontakt og umiddelbar gestik i forhold til hinanden.
Lige præcis, ja.
Nå, men vi vender meget tilbage til det her med Zoom-fatig og ja. I det hele taget online møder og den form for samvær. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, om du, som Kirsten vi lige hørte, har kunne udnytte det her moment, for i forskningen kan man sige, at det er et spændende historisk øjeblik under coronapandemien at forske i for mange.
Ja, det er det bestemt. Jeg har i hele 2020 ligget i sådan et spændende øjeblik i min karriere, hvor jeg gik fra at være jungt til lektor. Så jeg har ikke haft det helt store overskud til lige at igangsætte nye forskningsprojekter. Men det er rigtigt, at når der er de her store samfundsmæssige omvæltninger, så er der en del forskere, der spidser ørerne, ikke? Bliver meget interesseret. Der er også en del midler på spil, så der er også nogle andre interesser. Men det er jo super interessant for psykologer, for økonomer, for epidemiologer, altså for alle forskere, det er jo interessant at se, hvad corona gør, og hvad det viser os om at være menneske i det 21. århundrede.
Og nu fortalte Kirsten Nabe Nielsen om lærerne, hvor hun kunne registrere sådan en slags polarisering. Der var dem, der var meget belastet af de nye arbejdsformer under corona, og så var der dem, der ligefrem så sådan en slags fordele ved det her, at presset lettede lidt, og måske også forventningerne til, hvor meget man skulle nå, eller måske endda det her med, at nogen følger med i, hvordan man løser sine opgaver. Mm. Det var ligesom, det trådte lidt i baggrunden. Hvor meget af det her, tror du, kan overføres til alle mulige andre faggrupper?
Jamen, jeg tror da, alle faggrupper har på en eller anden måde brug for lidt refleksivitet omkring den her coronakrise. Altså, hvad sætter den på spidsen? Hvad viser den frem? I lærernes tilfælde, der kan man sige, noget af det, de måske har vundet, det er en højere grad selvbestemmelse. De får måske også i højere grad lov at forvalte deres forberedelsestid, som de selv har lyst til. Og så kan man sige, at det ændrer jo normeringen, at man ikke lige pludselig sidder med 30 elever i samme klasselokale, men at man har måske 20 aktive på Zoom, ikke? Altså, så der er nogle af de igangværende politiske, hvad skal man sige, uddannelsesmæssige dynamikker, der bliver sat på spidsen. Og så er der så også, du ved, slagsiden. Altså, det viser så også, at der kan være nogle ulemper ved alt det her online-undervisning, og man kan blive træt af det i længden, og det kan være frustrerende, og det kan også være mange dårlige ting. Så det har vi jo brug for at snakke om som samfund.
Og hvis vi så går lidt ud i kanten af, eller strengt taget lidt uden for dit fagområde om teknologien her, så du er jo også ansat på Aarhus Universitet, og nu det andet, som Kirsten Nabe Nielsen talte om, altså det her med frygten for at blive smittet eller smitte sin familie og eventuelt smitte andre i forbindelse med sit arbejde. Hvor meget fylder det, tror du, i forhold til vores trivsel?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er jo meget forskelligt, og ligesom med lærerne, der ligesom deler sig i to grupper, så tror jeg også, at vi som befolkning deler os i nogle forskellige grupper, og der er nogen, der er meget mere bekymrede end andre. Der er jo desværre, har jeg lyst til at sige, nogen, der stadigvæk betragter det her som en gang influencer og ikke andet. De er måske ikke så bekymrede for at smitte andre, og så er der nogen af os, der tager det mere seriøst, ikke? Så kan man selvfølgelig også sige, sådan rent strukturelt, så jeg er jo forsker. Jeg bruger rigtig meget af min tid på at sidde alene på mit kontor. Så på den måde er jeg ikke så bekymret for at smitte andre. Andre arbejdsgrupper, de er jo meget mere i kontakt med borgere eller patienter, eller hvad ved jeg, ikke? Så det er jo også meget afhængigt af, hvem du er som arbejder.
Men selvom du er forsker og sidder i din munkecelle en stor del af dagen, så er du også på en stor undervisningsinstitution, hvor det myldrer ind og ud med studerende fra alle verdenshjørner, og det kunne vel potentielt være en smittecentral?
Det kunne det da helt bestemt, og det har jo også været tilfælde af coronavirus på Aarhus Universitet blandt andet. Men ligesom alle andre danske arbejdspladser, så har AU været meget sådan proaktiv og taget en masse forholdsregler for at undgå den her smittespredning. Og vi står jo som undervisere med 2 meters afstand, så de ikke får vores spyt i hovedet, de stakkels studerende, og de sidder med 1 meters afstand og har mundbind på vej ind og ud af lokaler og spritter af og spritter det hele til, og hvad ved jeg. Så på den måde, så tænker jeg, så længe alle de bagvedliggende faktorer er på plads, så skal man jo heller ikke leve et liv i angst og frygt og bæveren. Fordi så bliver det uudholdeligt. Nu har det jo faktisk varet i 9-10 måneder efterhånden.
Ja, og det begyndte med sådan en præventiv nedlukning, inden coronaen ligesom var en realitet, en trussel, man kunne mærke sådan på den måde, at man selv kendte nogen, der var smittet, eller i hvert fald for de flestes vedkommende. Men det her med, at tilgangen ligesom har ændret sig undervejs, hvordan tror du, det påvirker trygheden ved for eksempel at gå på arbejde, våge sig hen på arbejdspladsen alligevel?
Det er et godt spørgsmål. Noget af det, som jeg synes kunne være interessant, det var de her forskellige perioder. Hvordan påvirker det folk, at mange arbejdspladser har været nedlukket af flere omgange? Altså tredje gang, der bliver lukket ned fra arbejdspladsen, der føles det måske anderledes, end det gjorde første gang. Jeg kan i hvert fald ud fra mit eget personlige perspektiv sige, at første gang det hele landet blev lukket ned der i starten af marts, og Mette Frederiksen tonede frem og fortalte om den her historiske coronaepidemi, der føles det på en måde meget meningsfuldt, meget alvorligt. Det var et historisk øjeblik, og jeg synes virkelig, man kunne mærke det der samfundssind. Det var en meget speciel tid, og jeg skal da være ærlig at sige her, nu er vi lige lukket ned igen jo, de 38 kommuner her, og det føles ikke helt så meningsfuldt den her gang. Jeg tager det stadigvæk selvfølgelig dybt alvorligt og respekterer det, men det begynder at tære på en, altså psykisk, trivselsmæssigt, så kan jeg godt mærke, jeg har svært ved at finde samme idealisme frem som i foråret.
Og når så Kirsten før talte om det her med, at lærerne, der delte sig i to grupper, der var dem, der syntes, at coronarestriktionerne og de meget hjemmearbejde var forbundet med flest ulemper, og så var der dem, der egentlig så fordele ved det, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at noget af det, der også lå i den her solidaritet i første bølge og under den første coronanedlukning, det var jo også den her måske underforståede accept af, at ja, det var vanskelige vilkår, og vi kunne nok ikke være lige så effektive, men nu måtte vi prøve i det mindste at gøre det så godt vi kunne.
Ja, bestemt. Og der var jo også en, altså igen ud fra et underviserperspektiv, så var der jo en udpræget forståelse fra de studerende side, når vi sad og fumlede med Zoom og ikke kunne få det til at virke og ikke kunne dele vores slides, hvad ved jeg. Så vidste de jo godt, at det her det var første gang i verdenshistorien, at det her var sket, og vi havde haft nul forberedelsestid, ikke? Og efterhånden, som månederne går, og de tekniske problemer består, jamen så er det jo klart, så taler den der forståelse også, ikke? Så vi er jo efterhånden ved at nærme os en punkt, hvor vi har en ny normal. Og der begynder det at tære på folk, når tingene stadigvæk ikke fungerer, og hverdagen stadigvæk er langt væk og sådan noget, ikke? Så det er forståeligt nok, at nerverne begynder at være lidt tyndsligt her i december måned.
Og da vi talte sammen inden det her interview, der var du inde på, at efter nogle uger eller måneder med corona, der havde arbejdsgiverne været fremme med, at det overraskende nok ikke var gået ud over effektiviteten.
Ja, jeg synes, hist og pist læser man rapporter med en slet skjult begejstring i stemmen fra arbejdsgiver, der siger, jamen, det viser sig sørme, at folk kan stadig præstere fra hjemmekontoret. Og det bliver jeg som psykolog en lille smule skeptisk omkring. Ikke det faktum, at de kan det skal sgu nok passe, men jeg synes jo, at effektivitet er et rigtigt arbejdsgiverkriterie. Og jeg vil som psykolog gerne sætte fokus på trivslen, som er et arbejdstagerkriterie. Hvordan har folk det egentlig med at arbejde derhjemme? Det kan jo godt være, de får lavet det, de skal. Men har de det rent udsagt af helvede til, så er det jo ikke en fremtid, vi skal ønske os, at hjemmekontoret ligesom bliver det nye normale.
Og hvad ved vi så om det? For Kirsten Nabe Nielsens forskning, den rettede sig jo i første række om det her, eller imod det her med frygten for smitte, og så kom det andet sådan lidt med som sådan et tilskud eller en bonus. Men hvad ved vi rent faktisk om det med trivselen i den her nye online-baserede samarbejdsform?
Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, og jeg vil også sige, det er et spørgsmål, hvor svaret jo hele tiden rykker sig. Altså det, for hver måned, der går, så får du nok et nyt svar, når du spørger folk. Men jeg vil sige, i forbindelse med annoncering af den nyeste nedlukning, nu står vi jo her med i hvert fald, hvad skal vi sige, tredje nedlukning af samfundet. Og noget af det, jeg lagde mærke til, efter det blev annonceret, var, at alle gymnasieelever og folkeskoleelever, man har interviewet, de begynder at snakke om sådan noget med ensomhed. Og at det er trist ikke at skulle være sammen med sine venner og den slags. Og det synes jeg, man skal tage seriøst, når unge mennesker, de på den måde melder rent ud, ikke? Så det virker ikke til, at trivselen, den har det for godt.
Men er det de her to, hvad skal man sige, anskuelsesformer, der står over for hinanden, altså effektiviteten på den ene side og trivselen på den anden, eller i den anden vægtskål måske lige frem, så man måske savner et kollegialt fællesskab på den ene side, og på den anden side frygter ikke at være effektiv nok, ikke at være pengene værd som ansat?
Altså, hvis man igen skærer det helt groft ud, og det her klart en forsimpling, men så er det jo den der, den økonomiske logik over for den lidt mere, hvad skal vi sige, psykologiske logik, ikke? Det ene, det er meget sådan output, input-output, regnearks-logikken. Kan vi få produceret det, vi skal som virksomhed? Kan vi stadigvæk vise grønne tal? Og det andet, det er jo medarbejderperspektivet, ikke? Hvordan har folk det egentlig, når de sidder dagen lang på Zoom-møder, eller, og nu siger jeg den psykologiske, der kan selvfølgelig også være noget rent, der sker fysiologisk, ikke? Nu var jeg i IKEA i forgårs, så lagde mærke til, at der er lige pludselig kommet rigtig mange hævesænkebord til salg derude, ikke? Så der er mange aspekter i det her, men det, som jeg er interesseret i, er det psykologiske trivselsperspektiv.
Og når vi snakker trivsel på arbejdspladsen, så skal vi også huske, at der jo allerede er rigtig mange, der er sendt hjem og ikke kan arbejde hjemmefra, det vil sige, at man jo så går og venter og håber på, at ens arbejdsplads kan lukke op igen, og andre har mistet deres arbejde allerede. Mm. Så den her frygt for, om man, så at sige, ens arbejdsliv kan overleve coronapandemien, hvor meget fylder den, tror du?
Den fylder meget, og det er jo rigtig pointeret af dig, at frygten har mange ansigter, ikke? Altså på en måde er det jo lidt privilegeret at klage over Zoom-træthed. Fordi i det mindste har man et arbejde. Der er jo nogen, der har mistet deres jobs, og mange virksomheder vil lukke ned i løbet af de kommende uger og måneder. Og der er nogen, der er tvunget på arbejde og skal, du ved, se coronavirusen i øjnene hver dag for at få samfundet til at fungere. Så man skal selvfølgelig ikke vende det blinde øje til, at Zoom-træthed, det er forfærdeligt, men det er trods alt fint at have et arbejde.
Men hvis man sådan skulle pulje det lidt, så lever vi i en forlænget undtagelsestilstand under den her coronapandemi, og den har så mange ansigter. For nogen, der er det hjemsendelse, for mange andre er det et spørgsmål om at klare det så godt man kan, eventuelt lidt på nedsat kraft. Der er også nogen, der skal deles om det arbejde, der er. Men hvad vil du sige, at coronatilstanden gør ved fællesskabet i forbindelse med arbejdet, altså det kollegiale fællesskab?
Jamen, der kommer vi tilbage til nogle af de der dynamikker, som jeg interesserer mig for. For jeg synes, det er jo klart, at når man er hjemsendt, så bliver fællesskabet noget, der rykker online. Og det har nogle trange kår online. Noget, som er sådan et godt eksempel på det her, det er vores gængse mødekultur. Altså, møder, det er, hvad det er. Det er ikke os alle sammen, der bryder synderligt meget om at skulle til møder, men det kan faktisk være meget hyggeligt. Men hvis man er til et Zoom-møde, så vil man måske have opdaget, at der er nogle dynamikker, der lider lidt under det her online-format. Det er for eksempel enormt svært med den her uformelle hyggesnak, fordi at så snart der er to mennesker, der taler i munden på hinanden, så bliver Zoom reduceret til en form for kaos. Så når man skal have de her uformelle, hvis man rykker fredagsbaren online, så bliver det meget formaliseret, og det er noget med at tale på tur. Så når nogen spørger, nå, hvad lavede du så, Jesper, i weekenden? Eller hvad skal du i den kommende weekend? Så ender det med at få karakter sådan en form for tredjegradsforhør, fordi så lige pludselig vender alle fokus mod mig og tier stille, og så skal jeg sidde og forklare mig. Altså det der med at have en stille og rolig samtale med sidemanden, eller udveksle sine blik eller sådan noget, det er fuldstændig umuligt.
Og hvem har taget kage med?
Ja, hvem har taget kage med, ikke? Og hvor sjovt er det at drikke en gin og tonic alene på sit hjemmekontor i forhold til at sidde sammen?
Der er nok heller ikke så mange firmaer, eller altså arbejdspladser, der har holdt online julefrokost.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Der er nok mange, der har lagt op til, at man skulle på restaurant, når man nu ikke måtte være på virksomhedens matrikel, men det er jo også blevet lukket nu, og hvad gør man så?
Her i Kraniebrud på Radio 4 taler vi om psykologi og trivsel i coronaens tid. For hvordan har det påvirket vores arbejde og vores samvær på arbejdet, at vi lever i sådan en corona-undtagelsestilstand? Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan det egentlig har påvirket uddannelsesvirkeligheden. Der er jo mange, der er startet på en ny uddannelse i coronaens tid her, og det har da mildt sagt været en anderledes oplevelse end året før, og forhåbentlig også, end det bliver til næste år. Men hvordan har det været for unge at skulle forholde sig til, at corona har lagt afstand ind på den måde som sådan et grundvilkår?
Ja, det er jo igen, som hele vejen igennem, et meget, meget godt spørgsmål, og noget, der vil blive forsket en del i de kommende år. Man kan sige sådan rent intuitivt, så har det i hvert fald været vanskeligt nu tager jeg igen udgangspunkt i universitetsverdenen, men for vores nye studerende, altså at være RUS-studerende, som det hedder, det er jo ikke et spørgsmål kun og udelukkende om at tilegne sig viden. Det er også et spørgsmål om at tilegne sig identitet og blive en del af et nyt socialt fællesskab. Mange af de her RUS-studerende er måske lige flyttet hjemmefra, kommer til Aarhus eller København eller Aalborg og skal lære at begå sig i en ny storby. Og hvis man så ikke har adgang til sine medstuderende, det her nye netværk, jamen, så kan det jo blive en trist og ensom omgang at sidde hjemme foran skærmen til coronaforelæsninger og lege læsesal i soveværelset og den slags. Så på den måde har det nok ikke været fantastisk at starte studie her i det her år, i det her herrens år.
Men Jesper, hvordan med selve det faglige, altså det at føle sig som en del af et fagligt fællesskab, og i det hele taget kunne begå sig og finde til rette på et universitet, det må ud over det rent sociale være sværere at blive plantet om til den nye virkelighed?
Det tror jeg bestemt. Og noget af det, som vi for eksempel gør meget af på mit psykologiske institut, det er sådan noget som læsegrupper. Og vigtigheden er at få diskuteret de ting, man lærer, og de ting, man læser med hinanden. Men i de her henseender kan det måske være meget relevant at tænke over begrebet om tærskler. Fordi man kan sige, at i en læsegruppe er du helt naturligt sammen, spiser kage sammen, snakker om tekster og teorier, men måske er tærsklen for at kontakte hinanden højere, hvis man ikke kender hinanden, og hvis man skal til at ringe eller lave Skype-møder eller Zoom-opkald til de her nye medstuderende. Så på den måde kan det være sværere at opretholde og vedligeholde det her socialfaglige fællesskab, hvilket alt andet lige har nogle uhensigtsmæssige faglige konsekvenser.
Og hvis vi lige vender lidt tilbage til de her online-møder, som du også forsker i, som jo så er måden, man kan være læsegruppe på, og måden, vi mødes også ude på arbejdspladserne i forskellige sammenhænge. Men hvis du skal prøve at karakterisere sådan et online-møde, hvad er det online-møde og fjernundervisning og det her samvær og fællesskab, som ikke er fysisk, hvad er det gør ved vores måde at være sammen på i modsætning til de fysiske møder derude?
Hvis jeg skal sige det med et ord, så synes jeg, det låser vores samvær. Altså man kan sige, det bliver langt mindre spontant og langt mindre frit. Fordi selv i 2020, så er der åbenbart noget med vores internetforbindelser, der gør, at der er en lille smule forsinkelse, når vi taler sammen. Og jeg er sikker på, at de fleste lyttere har oplevet det her fænomen, hvis de har været på Zoom eller Skype. Og det gør, at langt de fleste møder bliver hele tiden punkteret den her, undskyld, det var ikke for at afbryde. Og nej, vent, hvad siger du? Nej, undskyld. Så der er noget med det, vi på psykologisprog kalder turtagning, som bliver simpelthen hæmmet af at være online. Så er der også sådan noget som, altså at Zoom og FaceTime og Skype insisterer på at vise et billede af mit eget ansigt til mig, hver eneste gang jeg indgår i de her interaktioner, som gør, at man bliver langt mere selvbevidst, når man har de her møder med andre mennesker. Man ender med at sidde og kigge på sig selv, har jeg noget mellem tænderne, sidder mit hår okay, og hvordan ser mit værelse egentlig ud? Burde jeg have ryddet lidt bedre op, inden jeg gik til det her Zoom-møde? Og det er jo ikke noget, vi normalt oplever i vores hverdag. Vi sidder jo aldrig foran et spejl og taler med en anden person.
Og hvordan er så egentlig kutumen der? Er det okay at slukke for sit webcam, eller hvilket signal sender man så til mødet?
Jamen det kan man jo sige, det er jo noget af det, vi skal diskutere. Ikke? Når der opstår nye situationer, jamen, så opstår der også nye normer, som er til konstant forhandling. Og mange siger, jamen det bør være okay at slukke sit webcam. Det skal ikke være sådan, at vi skal invitere folk ind i vores eget hjem, hvis vi ikke har lyst til det. For det kommer de jo. Jeg synes jo så til gengæld, at man mister noget. Jeg har holdt forelæsninger for 200 blanke skærme, så at sige. Og det gør jo, at man i endnu mindre grad har føling med hinanden. Når man ikke kan se sin studerende eller sin kollegas ansigtsudtryk, eller den der slags menneskelig kontakt. Så det er sådan lidt pest eller kolera med de der webcams.
Men altså, er der en konvention, der er ved at danne sig derude, eller er det noget, man fornemmer sig frem til, og hvis kollegaen kan, så kan jeg også slukke? Vi skal jo slukke for mikrofonen, for at man ikke kan høre alle mulige uvedkommende lyde fra de, måske endda i nogle tilfælde, op imod 50 eller 100 hjem.
Præcis, og jeg tror faktisk også, Zoom har indført, at man ikke som vært kan slå andres mikrofoner til på grund af sådan noget som GDPR-regler. At lige pludselig kunne man jo få en mikrofon ind i andres hjem, uden at de nødvendigvis havde intenderet, at det var det, der skulle ske. Så ja, der er en masse sådan normative etiske spilleregler, noget juridisk, og der er en masse forskellige ting, der mødes og brydes i det her Zoom-kaos eller virvar.
Noget af det, du har forsket i, det er det, du kalder digital distraktion. Ja. Og det får mig til at tænke på måden, vi så reagerer, når vi er udsat for de her forhindringer, eller hvad man skal sige, de her nye betingelser for at være sammen.
Ja. Ja, og digital distraktion bliver bestemt også relevant i den her henseende. Det er, når jeg bruger begrebet, så handler det om, når vi tilgår ting, der ikke umiddelbart har relevans for den situation, vi er i. Et klassisk eksempel er jo, hvis man tager sin telefon frem, mens man sidder over for en person, man har en samtale med. Eller hvis man går på Twitter i timen, eller noget i den stil. Og det ligger jo snublende nært, når man sidder på Zoom, og hvis der er en del af mødet, eller en del af forelæsningen, der ikke lige interesserer en, så er det jo utrolig nemt lige at åbne en browser lige ved siden af, og måske lige gå over i det andet vindue og lave noget andet. Og det har selvfølgelig også negative konsekvenser for ens samvær og ens indlæring og alle de her forskellige parametre. Så distraktion er ikke mindre relevant her i coronatiden.
Jeg har lagt mærke til det på redaktionsmøder her på Videnslyd, at vi af og til, så kan det jo være en kæmpe fordel, at man kan sidde og google ting, mens vi udvikler idéer osv. Mm. Men nogle gange kan det være dårlig timing, at man sidder og googler efter ting, mens mødet foregår, og vi faktisk forventer, at alle hører med og måske også byder ind.
Ja. Ja, så kan man hurtigt komme ud i den der situation igen, hvor man ender med at sige, undskyld, hvad sagde du egentlig? Altså, der er bare, gentagelse er blevet et livsvilkår her i 2020. Hvad end det er, fordi man er distraheret, eller på grund af forkert turtagning, eller hvad det nu end måtte være, så undskyld, hvad sagde du egentlig? Det har jeg hørt mig selv sige for mange gange i år.
Når du sådan holder forelæsning, nu nævnte du det her med, at du havde oplevet at holde forelæsning for blanke skærme, men er der så omvendt også fordele ved online forelæsninger for dig som underviser, frem for den fysiske gammeldags metode?
Ja, jeg synes, der kan være i hvert fald én fordel, jeg har bemærket, og det er, når man skal have de studerende til at stille spørgsmål. Og nu kommer det her fra en, der selv har en lille smule sådan social fobi. Jeg har aldrig haft nemt ved at række hånden op i et auditorie med 200 andre dygtige medstuderende. Nogle gange, hvis der gik for lang tid inden de tog mig, så tror jeg simpelthen, mit hjerte nåede at komme så højt op i puls, at jeg bare tog hånden ned igen. Og der kan det jo simpelthen være så befriende at kunne stille sine spørgsmål på skrift. Så på en måde kunne man jo håbe, at man i fremtiden kunne inkorporere det som et element. Det er lidt svært som underviser at holde øje med både publikum og skærmen. Men den her idé om backchanneling, som det hedder, det kunne være noget, der kunne få de lidt mere ængstlige og introverte studerende og elever med.
Så måden, det fungerer på, når I laver online forelæsninger, og der så er mulighed for at stille spørgsmål bagefter, det er altså, at man slipper for at stå der angst og bævende og hakke og stamme i det, og simpelthen bare, man skriver sit spørgsmål, og det er anonymt.
Ikke i Zoom, men det kunne man måske også begynde at overveje designmæssigt, om det skulle være en mulighed, hvis det her var en uddannelsesteknologi, man vil inkorporere i fremtiden, så kunne det klart være en mulighed at gøre det anonymt også.
Nu, hvis vi fjerner os lidt fra undervisningssituationen og ser ud på arbejdspladserne igen, men måske også inden for universitetsverdenen, skubber coronaen så til effektivisering generelt, vil du sige? Altså, fordi der er den her teknologiske mediering?
Jamen, det er jo et åbent spørgsmål, og jeg synes, det er et ekstremt vigtigt spørgsmål, fordi, som vi har snakket om, er der jo måske det her skisme mellem effektivitet og trivsel. Og i mange år har der utvivlsomt været en bølge af teknologibegejstring, der er skyllet ind over landet. Og det er jo enhver arbejdsgivers drøm, hvis man kan spare halvdelen af sine lokaler væk og have folk til at arbejde hjemmefra. Det er jo sindssygt billigt og nemt og fleksibelt. Men der er det, jeg synes, at en af de fremtidige diskussioner må være mellem effektivitet og trivsel. Altså hvis det viser sig, at folk generelt lider under de her forhold. Hvis det viser sig, at det kan godt være, at man er mindre produktiv, men man har det bedre, når man får lov at se sine kollegaer, så synes jeg, det er den vej, vi skal bevæge os. Så ja, vi står potentielt set med en udvikling, der skubber til noget allerede eksisterende. Men det kan også være, at der er nogen, der ender med at skubbe imod, fordi de har 10 måneders erfaring med sig i bagagen nu.
Men hvis der har været det her tiltagende fokus på digitalisering og teknologi i arbejdslivet, så har det jo ikke mindst været drevet netop af et ønske om mere effektive arbejdsgange og krav om besparelser. Jeg tror, det er 2% om året, man taler om, ikke?
Grønthøsterbesparelser
inden for de offentlige arbejdspladser i hvert fald. Så med det, du sagde tidligere om, at vi risikerer at tabe den sociale dimension i den proces, så kunne man jo godt frygte en dehumanisering af arbejdslivet, altså at det bliver mindre menneskeligt at gå på arbejde.
Ja, det kunne man nemlig godt frygte, og jeg tænker, det er der, et af de fremtidige slag skal stå. For ja, det kan godt være, at vores møder bliver kortere og mere effektive af at være på Zoom. Men hvis det er, fordi vi ikke kan holde ud og være derinde, og vi får ikke noget ud af det socialt, fordi at alle vores almindelige dynamikker er sat ud af spil, jamen så er det jo ikke en hensigtsmæssig udvikling. Og det er der, jeg tænker, altså der er virkelig en vigtig diskussion, vi skal have taget som samfund.
Og så kunne man jo være fristet til at spørge, hvem har lidt mest under det her, tænker du?
Der ved jeg i hvert fald, at rigtig meget forskning viser, nu er jeg jo primært interesseret i sådan noget pædagogisk, psykologisk forskning, og det har rigtig meget forskning vist, at det er de socialt og økonomisk svageste, simpelthen, der lider. Ligesom i alle andre af livets henseender, fristes jeg til at sige. Det er simpelthen dem, der kommer fra hjem, det her måske ikke så relevant i Danmark, men også i Danmark er der jo hjem, hvor man ikke har stabil internetadgang eller computer til alle hjemmets beboere. Og der kan jo være desværre også hjem med vold og psykisk mistrivsel i hjemmet, og her får man ikke længere det her åndehul, hvor man kommer udenfor, ind i skolen eller ind i SFO'en. Så desværre så er det jo dem, der i forvejen havde det hårdt, der lider mest.
Og dem, der måske lider mindst, det er dem, der i forvejen havde en stor del af deres fællesskab online. For eksempel gamerne.
Ja. Som det er nogle gange lidt kægt kalder teknopsykolog, så kunne jeg faktisk håbe, at noget af det, som coronakrisen kan være med til, det er at åbne øjnene for nogle, nu har jeg stået og harceleret mod Zoom, men at åbne nogle øjne for nogle af de positive sider, der faktisk også kan være ved teknologierne. Gaming har jo været rigtig stigmatiseret i mange år efterhånden, men måske efterhånden, som vi alle sammen har fået tvunget vores sociale fællesskab over på digitale online medier, så går det op for os, at det ikke er så farligt endda, når teenagebørn, eller voksne i øvrigt, spiller computer.
Men hvad tænker du især, at det er vigtigt at gøre, hvis nu det her trækker ud, hvis coronapandemien og de restriktioner, som følger med, er noget, vi skal leve med længe? Heldigvis ser det ud til, at der er vaccine på vej, og så løjer det vel af. Men hvad kan man gøre for, at flere skal trives godt under coronaens arbejdsbetingelser, og måske også for at få kontakt og social interaktion i højsædet?
Ja, det er jo nok det, man kalder 20.000 kroner spørgsmålet. Og jeg har ikke en magisk løsning på nogle af vores problemer. Nu bevæger vi os lidt væk fra teknologi, men sådan noget som walk and talk, altså simpelthen komme udenfor og have noget socialt samvær under, selvfølgelig stadigvæk afstandstagen og håndspritning og hvad ved jeg, men under sikre forhold, det kunne være en løsning, tænker jeg, for vi har simpelthen brug for noget, hvad skal vi sige, ægte menneskelig kontakt. Men når det så er sagt, så er der jo selvfølgelig også potentiale i lidt mere formaliserede sociale fællesskaber, hvor man ikke selv skal vælge det til, men hvor det måske er en større del af en arbejdsmæssig hverdag, at hver tirsdag der mødes vi der og det tidspunkt til en uformel snak om og en kop kaffe.
Online,
simpelthen. Altså, så det heller ikke bliver op til den enkelte arbejdstager at skulle beslutte sig for at opsøge socialt fællesskab, men det i højere grad bliver ledelsen og arbejdspladsen, der står for at sikre de her ting. Fordi alting har været up in the air, alt har været kaos, men nu skal vi have nogle strukturer, der hjælper os som individer til at have det godt.
Ja, for det er i hvert fald en kendsgerning på de online-møder, jeg selv inviterer til og sætter op og deltager i, at der er et overdrevet fokus på funktion og effektivitet. Ja. Og måske netop det kit, der ellers binder os sammen som kolleger, og som er fraværende, når vi ikke mødes fysisk, ja, det er fuldstændig væk på Zoom.
Ja, det man i amerikansk litteratur kalder the water cooler, men på dansk måske bedre kan kalde kaffeautomaten, ikke? Altså det der spontane, uformelle, sociale samvær, hvor man får gode idéer for det første til sit arbejde, men også sådan lidt mere social hyggesnak. Det er virkelig en livsvigtig ting at sikre, hvad end det er online eller offline.
Jesper Ågaard, lektor i psykologi og med særlig interesse for teknologi og mennesker. Mange tak, fordi du ville være med her i Kraniebrud.
Tak for invitationen.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og du kan lytte mere Kraniebrud alle hverdage fra kl. 14.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os klogere på dem. Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du godt vil have undersøgt, ja, så kan du skrive til os på kraniebrud@radio4.dk. Og du kan også podcaste os på Radio 4's hjemmeside eller i en podcast-app. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.